La Faptele Apostolilor, capitolul 2, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Știți că n-am mai vorbit de mult despre Faptele Apostolilor, capitolul 2, de fapt. Am trecut la capitolul 2, pentru că între timp a fost postul, între timp în fiecare joi a fost joie duhovnicească. Ca să nu uit, vă amintesc din nou, înainte de a începe, că cei dintre voi care vreți să mergeți la colindați, să colindați pe părinții erari, pe penal preasfințit Andrei și penal preasfințit Vasile, mâine la 4:30 în curtea la teologie. Să vă aduceți aminte. Revenim asupra primelor versete, până la versetul 6, până la versetul 4, inclusiv, din capitolul 2, Faptele Apostolilor. Și când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună la un loc. Și fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare din ei. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grăiască în alte limbi pe cum le dădeau lor Duhul a grăi. Deci acestea am mai vorbit, dar numai în parte și numai părticele ale înțelesurilor de aici. În seara asta să ne oprim astfel altor înțelesuri la care nu ne-am oprit până acum. În primul rând, zice și când a sosit ziua cinzecimii, despre ziua cinzecimii am mai vorbit. Este ziua în care au primit, după trecerea prin Marea Roșie, evrei, după 50 de zile, au primit tablele legii în muntele Sinai. Și despre aceasta am mai vorbit, de ce Dumnezeu a hotărât în ziua aceasta, de ce? Noi bănuim și cu mintea noastră încercăm să dibuim de ce Dumnezeu chiar în ziua cinzecimii, chiar în ziua dăruirii legii Vechiului Testament pe table de piatră, a dat acum legea Noului Testament, despre care Mântuitorul spunea, voi chemeți Duhul Sfânt la voi, Duhul cel Bun, Duhul Adevărului, Cel care vă va spune vouă toată, Cel care va da mărturie în inimile voastre despre mine. Deci Cel care scrie în inimile noastre și care ne vorbește în încetat și dă mărturie despre Hristos. Și de fapt când vorbește, ne vorbește despre Hristos Dumnezeu, ne vorbește despre ceea ce ne-a spus Dumnezeu și despre ce ne-a atenționat și ne-a avertizat să ținem. Acela mă iubește pe mine care împlinește poruncile mele, zice Mântuitorul. Adică până la urmă nu vorbește despre Hristos așa în fel de iubire platonică cu Dumnezeu, cu Hristos. Și ținerea poruncilor sale și cum să ținem poruncile sale și vorbim despre acestea, cumva înscrie aceste cuvinte sau aceste porunci noi ale Noului Testament pe table de carnele inimii. Atunci se scriau pe tablele de piatră ale legii, acum se scriu din nou alte porunci scrise tot de mâna lui Dumnezeu, atunci de mâna lui Dumnezeu pe piatră, acum de mâna lui Dumnezeu, de suflarea lui Dumnezeu, aș zice, asemănătoare cu suflarea cu care Dumnezeu a suflat în nările lui Adam și a zis și l-a făcut pe Adam suflet viu. Și același Duh a suflat acum în inima lui Adam, în inima noului Adam și s-a scris pe tablele de piatră ale inimii, pe tablele care fusese de piatră ale inimii s-au făcut acum de carne. Știu că par așa poetice, dar să știți că acestea sunt folosite de Vechiul și Noul Testament, sunt cuvinte folosite de Sfântul Apostol Pavel, de Isaia, de alții înainte, adică nu m-am găsit acum să găsesc metafore poetice la lucrurile care deja au fost spuse. Într-un fel, despre asta am mai vorbit, de ce Dumnezeu a ales, am încercat să explicăm de ce Dumnezeu a ales ziua cinzecimii ca zi de pogorirea Duhului Sfânt, dar și am mai încercat să vorbim despre anumite, nu știu dacă putem să numim atribute sau feluri de a fi ale Duhului Sfânt ca persoană a Sfintei Trăini, după felul cum a lucrat cu apostolii, după felul cum s-a arătat, după felul cum s-a descoperit apostolilor. Și am tot vorbit despre acestea, dar astăzi o să găsim alte atribute ale Duhului Sfânt, dar nu prea sună bine atribute, spune scolastic, așa. Alte trăsături a echipului duhovnicesc, dacă putem zice așa, ale chipului nemuritor al Duhului Sfânt ca persoană a Sfintei Trăini, care se văd după această arătare în ziua cinzecimii către apostoli și pe această pogorire peste ei. Și zice, Și fără de veste, fără de veste, s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede. S-a vorbit foarte mult de ce din cer. De ce nu de undeva de la marginea pământului, de ce nu de sub pământ, de ce nu din inima noastră, de ce nu din trupul nostru să se audă acest vuiet, ca și cum. Și mulți au încercat să explice și mulți au explicat și au zis, dacă ar fi fost din noi, dacă apostolii ar fi auzit din ei, cum cred budiștii, că noi suntem de fapt Dumnezei, numai trebuie să ne descoperim, trebuie să ne activăm, dar noi suntem Dumnezei, noi avem niște puteri. E, nu este așa. Cei care vor să facă o legătură așa și să zică, păi și budismul e la fel, cam aceleași lucruri le susține ca și creștinismul, nu e adevărat. Numai din această învățătură a Duhului Sfânt, cum a venit Duhul Sfânt, care vine din afară, deci omul nu are în sine adevăr pe care singur să-și activeze, singur să-și lucreze, singur să-și lucrănească, un fel de teravienism așa extins și din aceasta să subziste, să trăiască, numai cine doar trebuie să fie un mentor, un, cum zic ei, îi zic intri în cristal și apoi ai doi mentori acolo, nu știu, așa îi numesc, mentori. Nu? Nu mentori? Nu știu cum îi numesc ei. Ca un fel de arbitri spiritual, dar au alt nume.
Guru.
Nu știu dacă știți. Îi folosesc anumite cristale pe care le țin în sare. Nu se atinge de ele decât omul care are cristalul sau i s-a dorit cristalul. Cristalul ăla deține anumite puteri, anumite binecuvântări zise de ei și când îl ții în mână cristalul acela și te concentrezi asupra uneia dintre fațetele lui și îți imaginezi cum intri în el, la un moment dat chiar intri în el și intri prin acea fațetă și acolo te întâmpină doi maestri spirituali. Doi maestri spirituali, de obicei un maestru și o maestră, așa, și oamenii, unii dintre ei chiar se prefacă, îi văd, alții chiar li se pare că îi văd, alții zic că și dialoghează cu ei, alții chiar îi văd și dialoghează cu ei și de cele mai multe ori am căzut de în mintea mea de acord că fără discuție e o lucrare demonică și după urmările pe care le-am văzut și ei zic acolo te așteaptă cei maestri spirituali care te ajută să activezi puterile interioare că tu de fapt ești un Dumnezeu. Dar tu nu știi că ești Dumnezeu și nu știi cum să-ți dezactivezi acele puteri și cum să ți le lucrezi și cum să ți le finisezi și din momentul în care ți-ai activat poți să deschizi ochiul cel din frunte, poți să deschizi energia kundalini, poți să vezi tot felul de lucruri pe care poți să le faci până la a schimba soarta universului dacă ești în stare să-ți activezi foarte bine acea care până la urmă se unește cu o putere universală și tot felul de lucruri de felul acesta. Ei, aici creștinismul ne vorbește cu totul și cu totul altceva. În apostol, chiar așa, luminat de Dumnezeu, a trei ani și jumătate au stat lângă el, li s-a vorbit, au cunoscut lucruri mari, au văzut oameni înviați, au văzut învierea lui Hristos, l-au văzut vorbind și propovăduind după înviere, l-au văzut înălțându-se la cer. A chemat peste ei Dumnezeu Duhul Sfânt în lucrarea lui deosebită înainte de a veni personal, așa viu, Duhul Sfânt, a venit o anumită lucrare a Duhului Sfânt peste ei atunci când a zis, luați Duhul Sfânt, că aveți iertat păcate, se vor ierta după înviere. O altă lucrare a Duhului Sfânt a fost atunci când Dumnezeu le-a deschis mințile ca să înțeleagă Scripturile, tot după înviere. Și de cei cumva deja aveau anumite cunoscuse într-o anumită măsură, Duhul Sfânt lucraseră cu el. Și totuși nu era în ei cei, cu toată învățătura lui Hristos, cu tot ce era în ei, cu toată înțelepciunea aceasta, cu toată trezirea inimii pe care aveau deja, nu erau în stare să-și activeze ei ceva din interior, să facă ei ceva excepțional, prin care ei singuri, de unii singuri, cu armele pe care le-a dat Hristos, să rezolve treaba, să devină nemuritor, să devină lucrători, vii, Dumnezei, după har, singuri. Nu puteau face aceasta și erau speriați și fricoși, stând toți 120, ne și spune că erau ca la 120 adunați în acel făișor, și a trebuit să vină din afară o lucrare și o putere personală a Duhului Sfânt, ca persoană vie, nu așa ceva impersonal, nu o lucrare impersonală, o pogorire a noastră într-un fel de nirvana, impersonală, în care nu, ci ceva foarte personal. Duhul Sfânt e personal, Dumnezeu, persoană, care a venit pur și simplu și zice și știți, par lucrurile foarte disparate așa și întâmplător spuse, dar de fapt ele au foarte multă importanță dacă le luăm așa atent și zice și fără de veste s-a făcut din cer, adică fără de veste este în sine o, o lucrare a unei persoane, așa cum o persoană nu poate să, un aparat, o chestie, eu știu, un fenomen al natural, poți de una să-l dibuiești, să știi cauze, efect, înainte, cam când ar veni, când un animal poți să-l ghicești, poți să-i ghicești niște lucruri care urmează să le fac, sau ce ar trebui să se întâmple, sau când s-ar speria, sau când s-ar plictisi, sau când ar începe să urle câinele de singurătate, sau cam bănuiești, poți prevede ceea ce se va întâmpla cu fenomenele naturale, cu animalele, cu aparaturile, cu tot poți să prevezi, dar cu o persoană vie, personală, cu liberă voință, cu liber arbitru, nu poți să prevezi nimic. Și nu-i pus întâmplător cuvântul și că zice și fără de veste, adică ei erau pregătiți, ei așteptau Duhul Sfânt, ei se gândeau oare cum va fi, în ce chip, pentru că Dumnezeu le-a spus, așteptați făgăduința Tatălui peste voi. Și probabil că îl așteptau. Dar, deci, și aici e foarte interesant, că zice, fără de veste, adică n-au simțit prima dată o încălzire a inimilor, s-au concentrat ei așa foarte mult, s-au încălzit inima lor, sau s-au rugat ei mai puternic la un moment dat, și atunci a venit Duhul Sfânt. Adică nu ține nici măcar de lucrurile acestea. Am zis noi, domnule, exact cum o persoană, de exemplu, să zicem, te iubește o persoană, ține la tine, dar nu vine, de multe ori noi am vrea să fie așa o chestie ca o aparatură. Eu mă concentrez, eu țin la el foarte mult, acum îi spun niște vorbe deosebite, ar trebui să reacționeze în momentul ăsta ca să-mi satisfacă tot entuziasmul meu, toată vorba mea, toată inima mea în care o revărs, dacă acum ar reacționa, fac ce bine ar fi, pentru că mi-a acoperit perfect toată dăruirea mea și a întoarce înapoi ceea ce eu aștept, să întoarce înapoi cu alte vorbe frumoase, cu alt. Și eu cu 3 minute mai târziu, să zicem, cuplează de-abia seara, când tu mai te-ai răcit, nu mai ai nicio problemă cu inima așa. Adică nu mai ești ceea ce erai la amiază, când îi spuneai nu știu ce. Și atunci nu era. Și personal, e persoană vie, cu liber arbitru, cu liber alegere, și hotărăște el când. Și te ia pe nepregătite. În general, legătura cu omul este dureroasă, este periculoasă, este de nepus în, nu știu cum să zic, în niște, știți, toate, în jurul acestei incapacități de a face o rânduială în dragoste, în legătura între bărbat și femeie sau între doi prieteni, sau se văd toate romanele, toate discuțiile, toate cântecele, toate că eu tocmai te iubeam, dar tu nu mă iubea, dar iar de mă iubi, dar după aia m-ai iubit tu și nu te mai iubeam eu, dar știți, tocmai de starea asta, despre lucrurile acestea se vorbește peste tot. Și de aici durerile, de aici toate tulburările. E așa e și Duhul Sfânt. El vine când vrea El, nu când vrei tu, nu când. El vrea să vină când vrei tu, dar are, aici nu e ca la om, că omul nu știe sau nu cuplează când să vină sau când să spună, sau nu știe cum să reacționeze și nu știe că tu nu înțelegi așa când el îți spune, tu nu înțelegi altfel. Sau, aici nu e ca la om, din neștiință sau din nepăsare sau din uitare sau din plășteală sau din faptul că e rățoi plăștit în dragoste așa, încremenit în care nu știe să reacționezi. Și celălalt știe să reacționeze și să zică și tu nu mai știi să zici nimic și tași și la fel de nimic nu ține la mine cu ei, nu zice nimic. De fapt ții, dar nu știi cum să zici. E, lucrarea Duhului Sfânt nu ține de asemenea lucruri care la om țin din, la durerea în dragoste la om, în răgătură, de cei doi ține de nepăsare, neștiință, uitare, împrăștiere, rățoi, rănit, nu mai știu cum să le zicem. Să zicem multe feluri. Pe când la Duhul Sfânt ține nu de un moft al Duhului Sfânt, nu ține de o chestie că nu vin când vrei tu, vin când vreau eu, ci ține de, aici e cu totul și cu totul altceva, pentru că Dumnezeu știe clipa și momentul și ce să activeze și ce să lucreze în tine și cu ce puteri să lucreze în tine. E ca și cum, să zicem, pui boi în brazdă, mă pare rău că dau chestii de genul ăsta când nu găsesc. Și ei în primele, nu știu dacă știți, când pleci cu vitele și ce să arată, ei pleacă foarte boinici și hotărâți în primele 10 de secunde. Știți că e ușor, că putere atunci, noi, de-abia te-ai pus. Ei, atunci iese o brază proastă și adâncă și până îndresc, până trebuie să ții bine plugul, de-abia după ce se mai liniștesc, așa să mai domălesc, atunci poți să te unești cu ei să încerci să faci brazda bună. Până atunci și lași o facă fuga ei, că oricum o fac rău. Degeaba te ții după ei să ții tu plugul când ei zbur de fericire și sunt tari. Așa să vă închipuiți de multe ori, zicem că noi zicem, păi dar de ce n-a venit Duhul Sfânt acum, când tocmai eram pe baricade și mă rugam, nu știu cum, și Dar putea noi să fim ca voi, aceea care nu poate lucra cu noi. Suntem atâta, atât de multă râvnă, vorbim atât de mult, am spune atât de mult, că ei n-auzim glasul Duhului. No, nu ne interesează că plugarul îi zice, ce? Noi știm. Și de-abia după ce te mai liniștești și zici, dar tocmai acum când mă mai liniști și eu, că nu mai am așa, acum vine. Da, atunci vine. Poate că el știe să lucreze cu puțin aia forță pe care o ai atunci și mai târziu să fie și forță mai multă, dar și lucrările mai multe, să și asculți, să ai și ai voiciune. Sunt taine dumnezeiești peste care omul nu poate trece. Adică aici nu mai e, aici nu mai e că e din neștiință, nici din orgoliu, nici din nepăsare, nici din faptul că vrea să trăiască libertatea lui personală, că nu vin când vrei tu, că vin când vreau eu, ci dintr-o știință mult mai adâncă decât poate omul să vânuiască, vine Duhul când vrea el. Înțelegeți? Așa și aici. Faptul că e o persoană vie, se spune că pe neașteptate, nici când, deci probabil că s-au rugat, probabil că s-au adunat, probabil că unii s-au prins de mână, alții s-au îmbrățișat și când va veni Duhul, frate, nu vine acum, și n-a venit atunci. Sau probabil că în câte chipuri și-au imaginat ei că, dar vă închipuiți ce dezastru ar fi fost, de exemplu, dacă ar fi venit Duhul când ei, nu știu, tocmai stau cu capetele atinsându-se unul de altul așa. Păi, dintr-o dată, în capul omului ar fi intrat ideea că, domnule, acum numai cu capetele unite trebuie să vină Duhul. Și s-ar fi intrat într-un fel de obicei, într-un fel de chestii foarte fixe, foarte... Și am fi foarte convins că numai în cazul ăla vine. Sau dacă i-ar fi prins pregătiți, în picioare, nu? În picioare, zicând, Doamne, așteptăm, vino. Păi da, și auziți cum i-a prins, zice... Și fără de veste s-a făcut din cer un vuie de suflare de vânt ce vine repede și au umplut toate casa unde ședeau. Ședeau. Și limbi de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut tot de Duh Sfânt și au început a grăi în altele. Și asta o spun și alții dintre părinții explicând că ei chiar ședeau. Adică tocmai prinsește și oboseala, că nu stăteau numai în picioare, nu stăteau numai în genunchi, nu stăteau... Vorbeau între ei, erau momente așa în care n-ai fi zis că, domnule, acum vine Duhul Sfânt. Da, acum vine. Atunci când, și atât de repede a venit și pe neașteptate, nimeni nu s-a putut ridica. Zică, acum ne ridicăm, că stau nevoie tu, ridicați-vă toți. I-a prins pe neașteptate, a fost ceva... E și felul de a fi tot timpul nou și lucrător al Dumnezeu, că te prinde când vrea El și cum vrea El. Adică, că e, nu că e iute, că... Că te prinde când vrea El și cum vrea El. Așa și sunt. Nu zice, acum ridicați-vă, nu sunt niciodată, vine stăpânul, vine Domnul. Știți cum se zice la regi? Regele Abisiniei, toată lumea se pune în genunchi, sau în picioare, sau unii cu capul plecat, alții, sau țarul Rusiei. Și toată lumea știa, la bal, nu știu ce, se spunea, și toți așteptau. Și, ei, aici Dumnezeu vine altfel. Și să știți că, de fapt, Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, așa cum vine acum, adevărește ceea ce spune de nenumărate ori în alte pilde și pe când ei nu știu și pe când ei dorm, vine stăpânul că ceasul acela va veni pe neașteptate. Tot timpul spune lucrul ăsta. Tot ia stăpânul pe când ei nu știau și nu știu ce. Și când, ce va face oare stăpânul cum va veni? Și oare nu va păzi omul ca asta în noaptea aceea? Că nu știi în ce clipă vine stăpânul și la ceasul pe care tu nu-l știi. Tot timpul insiste pe asta și la ora care nu știi. Și la fecioarele înțelepte și neînțelepte, tot așa zice. Pe când tocmai plecaseră, pe când ăstea nu știau ce se facă, să aștepte, atunci a venit. Și de nu? Nu venea într-un moment, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu îi plac momentele nepregătite. Că El caută cu ostentație momentele alea ca să se prinde, să zică, ai văzut, am plin nepregătit. Nu. Și ține de faptul că nu intră în rânduiel Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu poți băga în rânduiel. Nu-i prins așa niște categorii fixe, ne rugăm așa, stăm în genunchi așa, simțim că obosim, genunchii noștri de trei ori se pliază în jos, de trei ori în sus de oboseală, e, apa doară vine. Nu știi. E o persoană vie, lucrătoare, pe care nu poți nici cumprinde nimic. Poate vine dinainte de te hotărâtul să pui în genunchi, nu te-ai pregătit să te rogi. Zici, acum mă rog, imediat, și a venit. După aia zici, m-a rugat toată noapte și n-a venit. Și vine când dorm. Și... E de neprins. Și Dumnezeu Mântuitorul îi și spune, iar Duhul ca un vânt care vine de unde voi nu știți și merge unde voi nu știți. Adică așa e Duhul Sfânt. Adică nu-l poți prinde nici cum. Pe de o parte, fiind asta se vede că e personal, faptul că a venit pe neașteptate. Al doilea se vede că e personal pentru că El a venit pentru și că o persoană vie mai presus de înțelepciune și rațiunile omenești, că El a venit într-un moment în care oamenii nu n-avea niciun gând că acum ar trebui să vină cu, uite ce liniști suntem și ce inimi calde avem. Nu, că El vine după niște rațiuni interioare ale sufletului, ale inimii, ale mântuirii oamenilor, ale, pe care omul nu le poate bănui. Nu știm de ce, la ora aia, la tipa aia, de ce, nu știm. Și înseamnă că ne depășește cu totul și cu totul Duhul Sfânt. Adică ca și măsură, noi nu putem prinde Duhul Sfânt și să ne rugăm, Doamne, acum ar fi momentul, acum nu știu ce, fii atent când mă duc încolo, la tu să-mi dai cuvânt bun să spună oamenii aia. Știi că eu mă duc acolo și nu o să spun atunci, poate nu o să vin atunci, pentru că El știe când va folosi oamenilor să-ți dea ție cuvânt. Poate că la plecare, la ieșire de pe ușă, după ce tu ai spus câteva bălmăgeli pe acolo de-au râs toți, zici un cuvânt scurt la ieșire și închizi ușa și le rămâne cuvântul ăla, pentru că intrăi de Duhul Sfânt mult mai puternic decât orice. Și când tu credeai că vreodată a ieșit totul prost și n-am făcut nimic și n-a rezolvat nimic. Nu e după măsurile omenești, după măsuri dumnezeiești care ne depășesc ca orice tip de logică și de înțelegere o depășesc. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt caută tot timpul să ne prindă, să ne găsească locurile nepregătite, să nu, ci înseamnă că noi suntem depășiți cu totul și nu știm când. Și aici e o smerenie foarte mare a minții noastre, așa cum iubitul tău, iubita ta, acum e trist, acum e vesel, acum... și nu poți să zici, de ce ești trist, de ce ești? Dar fii, Doamne, vesel. Mă, dacă nu e, ce poți să faci? Așa cum nu te superi pe timp, că e vreme rea, că e vreme, dacă e vreme rea, ce pot să fac? M-am supărat pe ploaie? Nu m-am supărat pe ploaie, asta e. Dacă sunt nori întunecoși, mă supăr pe noi, n-ai ce să faci. Și accepti lucrul ăsta, așa trebuie să primești de la celălalt stările lui și lucrarea lui și firea lui, fără să poți să zici, Doamne, de ce ești așa? Uite, ești așa. Și în funcție de asta reacționezi. Pe de parte asta e, ne arată că e personal Duhul Sfânt, dar mai arată fiind ceva. Deci nu că e o lucrare așa, că limbile de foc erau personale singure și vineau din cer zburând și fiecare către un apostol așa zburând și fiecare era predestinată dinainte unui apostol și nu, și zice așa. Și mai ales că au venit peste cei 120 limbile de foc, pentru că Petru după aia vorbește că, și zice că s-a dat Duhul Sfânt tuturor, vorbește în proroșia de la Ioil și zice că a vărsat din harul său Dumnezeu peste toți. Deci vorbea că toți cei 120 au primit darul Duhului Sfânt. Nu numai cei 12, și ăla se uită amirat și zicea, m-ați primit și noi n-am primit. Nu este îndreptat de la Dumnezeu. Gândiți-vă ce nedrept ar fi fost, ce dureros ar fi fost. Din toate ce elite ăștia au fost în Hristos. Dar noi, am fost și noi lângă Hristos, dar nu s-a întâmplat să ne aleagă între ăștia 12. Dar eram și noi pe acolo toată ziua pe lângă el. Dar dacă nu ne-a dat, vezi, noi trebuie să fim acolo cu mine și... Nu! Dumnezeu a coborât peste toți 120 care așteptau acolo. Și asta mi se pare iară un atribut, un chip al Duhului Sfânt despre care o să vorbim, dar cobor la altceva și zic, și un vuiet care suflare de vânt ce vine repede și-a umplut toate casa unde ședeau și limbi de foc li s-au arătat împărțite. Prima dată li s-au arătat limbile de foc împărțite, dar adunate la un loc și după aia zice, și-au șezut pe fiecare dintre ei. După aceea s-au despărțit și-au șezut pe fiecare dintre ei. Deci n-au venit așa împărțite, mai veneau limbă, mai se așeza pe unul. Mai veneau limbă, mai se așeza pe altul. Deci nu era ceva așa ca un duh peste și împărțit care lucrează așa, difuz. Vine la unul, vine la altul, vine așa, pe unul la unul vine pe titil, la altul vine pe deasupra, altul vine pe deasupra. Nu. Ci ca o persoană vie, lucrătoare, a venit în mijlocul lor, așa cum a venit Mântuitorul la înviere și s-a arătat lor și a zis, pace vouă, și era acolo, între ei. Așa a venit Duhul Sfânt în mijlocul lor ca limb de foc și de acolo s-a împrăștiat peste ei. Adică și de aici se vede că era o persoană vie, lucrătoare, care lucrează independent și nu știu cum să zic, în același gând și în același duh. Nu era fiecare limbă cu gândul ei și cu lucrarea ei și cu, ca și cum ar fi așa, mii de duhuri care vin parcă de undeva și ni se dau fiecare. Și ele sunt, fac parte din lucrarea unei singure persoane. Eu vorbesc simplu și greu în același timp. Dacă aș putea să am puțin din cuvântul Sfântului Evanghelia, orice bine aș putea înțelege. Dar sper că și așa măcar înțelegeți puțin. Deși prin asta și-au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut el de Duh Sfânt, deci vă dați seama ce rapid au fost toate lucrurile acestea, încât n-au apucat să se ridice în picioare. N-au apucat. Că de-aia și la pogorârea Duhului Sfânt îi vedeți pe toți șezând. 12. Că n-au apucat. Nici n-au apucat să ridice că ce se întâmplă? Să zică, știți cum zice omul când se cutremură casa, deci la cutremur, se ridică în picioare și zice, domnule, ce se întâmplă? Într-o secundă te ridici. Vă dați seama ce iute a fost lucrarea aceasta. În primul rând s-au mirat de un vuiet. Știți, când auzi un vuiet, nici nu știi ce să faci. Să te ridici în picioare, să fugi, să stai, să... Ce să faci? Adică ce poți să faci? Ca la cutremur. Ce poți să faci? Dar asta a fost mai rapidă decât de la un cutremur, unde în câteva secunde te gândești ce ar trebui să faci. La stoc ușii, sub masă, nu știu pe unde, unde să mă bag, ce să fac. Aici a fost mult mai iute. Și vuietul de vânt, nici n-au putut înțelege și cu vuietul ăla de unde vine, ce se întâmplă și au și văzut. Deci, de la mirarea vuietului de vânt, dintr-o dată, n-au apucat să se trezească, să se zmericească, că au văzut sfera de foc, probabil, de lin de foc, în mijlocul camerei și acolo, împrăștindu-se la toți, n-au apucat să zică, uite, ce se ridice. Adică, cum și arată aici. Sunt tot așezat, nu vedeți de acolo, dar oricum, sunt tot așezați. Și totdeauna în toate icoanele o să vedeți un porumbel sau ceva la mijloc, un rotund de foc din care pornesc ele. Adică nu, ele sunt așa la fiecare, de aceea deja, de exemplu, el greco sau alții, cumva cad din iconografia adevărată, deși el greco a fost grec și știa iconografia, de mergând acolo în lumea spaniolă, în lumea catolică, nu mai rămâne la învățăturile dogmatice vechi, ci își manifestă el creativitatea lui și el îi arată în picioare pe apostoli, deci îi arată în picioare, trecând peste învățătura, că erau jos așezați, și cu fiecare plimbă de foc pe cap, fără să mai fie ceva la mijloc de unde vine acele limbi de foc, de unde... Și fiecare cu treaba lui, adică fiecare cumva despărțit de ceilalți. Personal, cu ceva deosebit a lui, numai a lui, personal a lui, și care cum ai desparte, îl desparte de ceilalți, nu-l apropie, nu-i ține legat în același timp, chiar dacă la fiecare este de la alt duh, alt har, altă lucrare, altă harismă, în același timp parcă unit cu toți ceilalți, fiind cercul de foc din care veneau acele lucrări ale Duhului Sfânt. Și o să vedeți multe tablouri sau icoane, chiar icoane scăpătate și care nu mai au învățătura cea bună și în care... O să-i vedeți așa, separați de fiecare, în picioare, în diferite poziții, sfera de foc de la mijloc sau porumbelul pe care îl închipuiește Duhul Sfânt, sau închipuiește Duhul Sfânt porumbelul, nu este acolo. Și toate acestea sunt deja căderi din adevărata învățătură, chiar dacă ele sunt frumoase și interesante, adică nu avem ce să zicem. Frumoase, dar nu sunt adevărate dacă ar trebui să le luăm așa în adânc. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grăiască, deci toți, nu zice toți 12, toți cei 120, că așa zice că erau acolo, ca la 120 de oameni, dintre toți cei care au mai rămăseseră în urma lui Hristos și înălțării la cer, dintre cei care au avut curajul să se adune împreună toți acolo la un loc. Și fiecare să grăiască, deci aici e și personalizat, diferit fiecare altfel, fiecare probabil... Duhul Sfânt a lucrat cu fiecare după măsura lui, după capacitățile lui, după personalitatea lui, după felul lui de a fi. Despre aceasta mulți sfinți vorbesc lucruri mari și zic, așa cum în Hristos toți ne unim și devenim una, în Duhul Sfânt rămâne unit, în același timp fiecăruia îi se dă sau îi se lucrează Duhul Sfânt cu el personal diferit. Cu fiecare diferit. Unul îi place să se asihăstrie, lucrează cu el acolo în pacea inimii lui, în liniștea lui, să crească rugăciunea lui către Dumnezeu tot mai mult, să se nu se sperie de singurătate, să se simtă tot timpul înconjurat de putere îngerești, de lucrarea lui Dumnezeu. Altul este mai apropiat de oameni și este drag de oameni și vrea să-i ajute. Lucrează cu el în felul acesta. E același Duh, dar îi dă diferit, lucrează cu fiecare altfel. Nu totdeauna neapărat după mofturile noastre, după felul nostru de a fi. De multe ori, inspirând sau întentându-ne spre anumite lucruri sau anumite măsuri pe care noi nu credeam că le avem, dar care Dumnezeu le știe. De exemplu, așa cum de multe ori Duhul omului te poate zminti că El îți cere ceva și tu vrei altceva. Nu, vă zic eu, nu zice chestia asta. Dar eu vreau altceva. Și eu vreau acum un monahist, să zice unul. Și duhovnic zice, nu, rămâi în lume, să străiește, faia aia, să zicem un duhovnic mai mare, văzător cu Duhul, nu oricine. Și tu zici, dar de ce? Dar el vede prin tine și știe că tu ai mai mult talent să te rămâne în lume și te-a se osteni cu ceilalți și te-a face bine multora poate, decât să ducă în cine știe unde în mănăstire și să facă să devină o scorpie rea și bătrână, zice, care se supără pe toată lumea și e nevoastră pe toată lumea și judecă pe toți. și știe, poate, sau vedem dincolo de capacitățile tale care crezi că tu ți le cunoști, dar știu eu, așa trebuie să mă ajute Duhul Sfânt. Nu, uite, Duhul Sfânt îți ajute altfel. Deci nu e numai așa un fel de noi în mijlocul blocanelor de dulceață și Dumnezeu ne mulțumește blocanelor de dulceață, unde ne place nouă, ce ne place nouă, așa trebuie să lucrezi Duhul Sfânt, cum ne place nouă. Blocanele de dulceață închipuim ceea ce ne place nouă, adică ne place să ne rugăm, eu numai rugăciune să stau cu mine, îmi place să mă rog. Uite, poate nu o să te ajute Dumnezeu în privința asta, o să te poarte și o să te ducă în situații în care tu nu o să te poți ruga așa cum te obișnuiești să te rogi, să ieși numai în genunchi, nu știu cum, în biserică, uite, o să te ducă în alte situații, o să te rogi numai cu mintea, o să te poartă cine știe pe unde, să faci bine multora, să... Nu știi, nu-ți poți închipui, dar lucrarea Duhului Sfânt cu tine așa, este lucrarea personală a Lui cu tine, a Lui Dumnezeu până la urmă, dar prin Duhul Sfânt, se face pentru că El te cunoaște mai bine decât te cunoști tu pe tine, știți, adică așa cum tu... nu știu cum să zic, un pitbull să zicem, tu știi cam ce capacități are pitbull și nu îl înveți să se frece cu oile și să stea blând acolo. Adică probabil că pe el îl faci, să zicem, că ai mai multe rase de câini, pe pitbull o să îl înveți să fie ocrotitorul țarcului, să fie cel care luptă cu lupii, cel care, pentru că asta e felul lui de a fi, chiar dacă tu zici, mie îmi place să stau cu oitele, să limpe urechiușe, să nu știu ce, și Dumnezeu să te poarte altfel. Iar pe, nu știu, pe un cățel, pe un chihuahua, o să nu învețe să stea cu minte, să nu se învețe, eu vreau să lupt, eu vreau să fiu cu lupii. Nu, tu o să faci chestia asta, asta și fiecare să-și câștige la măsurile lui cu una lui, dar ajutat de Duhul Sfânt. Așa și aici, când zice că a venit peste apostol Duhul Sfânt și la fiecare în alt chip se manifestă această lucrare a Duhului Sfânt, unul prorocind, altul vorbind în limbă, altul tâlcuind, altul... fiecare în alt fel și după aceea am văzut, Pavel detaliază, Sfântul Apostol Pavel detaliază și mai mult lucrurile Duhului Sfânt. De la învățători până la catehezi, de la tămăduitori până la cei care cu vorbă blândă îmblânzesc inima omului și liniștez, de la apologeți până la multe, multe, de la exorciști până la... Deci Duhul, puterea Duhului și lucrarea Lui nesfârșit de diferențiată la fiecare, așa și acolo, când a coborât peste cel 120, la fiecare în felul Lui, dar în același timp, încurajând sau lucrând cu acel om și sporind spre ceea ce Dumnezeu îl îndeamnă și știe mai bine decât omul ce îi folosește. Aici e o mare taină și o smerenie pentru om, adică să... mai ales, dar e mult de spus aici și cum lucrează și la noi în viață și în ce fel facem, cât mai de multe ori am vrea ceva, dar Dumnezeu ne îndeamnă spre altceva. Prin duhovnic, prin oameni, prin situație. Uneori situația în sine nu te lasă să ieși. Știți că ne îndeamnă prin Dumnezeu așa ca într-un clește. Și zicem, tu ai vrea să pleci, să fii în pustie și nu știu ce. Și nu poți, că trebuie să stai în mama bolnavă și când ai scăpat de mama e tata. Și când ai scăpat de tata e unchiul. Și ești numai tu care să-l ajuți pe unchiul. Și când ai scăpat de unchiul e bunicul. Și când ai scăpat și nu mai scapi odată. Și zici, eu vreau să plec, eu vreau să... Și nu te lasă, și nu te lasă, și nu te lasă. Și când ai plecat și că ai terminat și cu ultimul un copil bolnav, necăjit, care nu le-a nimeni, hai să ne gândești pe asta, că nu te lasă inima. Și, de fapt, Dumnezeu nu te lasă. El te ține strâns în niște chingi, că El știe spre ce ispite vei cădea și ce nebunii vei face dacă vă vei lua tu razna de unul singur. Iar pe altul, chiar dacă vrea să rămână în lume și Dumnezeu știe, că, virgulă, calea lui în alt loc, așa ca la Arsenie cel Mare, zicea, Arsenie, taci, fugi și liniștește-te. Deci, trec, taci, fugi de lume, liniștește-te, gata. Și vreun nevrând Arsenie a fugit. El care a fost în mijlocul lumii, el care era învățătorul fiilor împărătești, el care trăia în mijlocul mulțimilor și predica și vorbea, a trebuit să fugă. Și Dumnezeu a purtat pașii spre Egipt și de acolo vreun nevrând ce trebuia să facă. Dar ne întoarcem.
Părinte, da. Înainte de a se povere Domnul Sfânt după căderea și între
căderea omului
și
pogorârea
Duhului Sfânt, nu
lucra. Ba da, dar din afară. Deci este o... Aici trebuie să-l citiți pe Leonțul de Bizanț și ca fiind care n-am cuvinte să descriu eu ce explică, e foarte tain și adânc, dar ei de fapt în foarte simple cuvinte și foarte clare, așa ca să înțelegem, ar fi așa. Și până la pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a lucrat într-o anumită măsură cu omul, așa cum a lucrat cu profeții, cu prorocii, cu drepții, cu... a fost o lucrare lui, dar din afară, asta e cuvântul, acum trebuie să explicăm nesfârșite cuvinte ce înseamnă din afară, dar înțelegeți-o așa, luați așa, iar după pogorârea Duhului Sfânt și botezul omului și credința lui Hristos, Duhul Sfânt lucrează dinăuntru din inimă, aducându-L pe Dumnezeu, pe Hristos, acolo în adâncul inimii omului. Adică găsindu-L locaș acolo în peștera inimii tale, care e peștera Betlehemului. Devine peștera Betlehemului și Hristos vine acolo. Dar pentru asta trebuie să vină prima dată Duhul Sfânt să așeze locul acela ca să vină Dumnezeu. Așa cum prima dată a venit, Duhul Sfânt va coborî peste tine și puterea celui înalt se va umbri. Nu? Prima dată au venit Duhul Sfânt și Tatăl ca să poată coborî Fiul să se întrupeze în inima ta. Așa și la botez, așa și în cei ce cred. Lucrarea acum e tot ce s-a întâmplat în exterior, în afară, în natură, în fire, cu nașterea Mântuitorului, se întâmplă cu fiecare în parte. Nașterea lui Hristos nu este numai în afară, este și înăuntru. Nașterea aceea din afară n-avea niciun rost dacă nu e urmată de nașterea lăuntrică. N-are rost pentru noi. Nu că n-avea niciun rost. Avea rost ei. Dar pentru noi n-are rost dacă nașterea exterioară a Mântuitorului nu e urmată de nașterea interioară în noi, a Lui. Care e naștere reală, într-o anumită măsură, am putea zice, dacă nu e o chestie teoretică, platonică, frumoasă, chiar reală, adică este o persoană care se naște noi, care crește noi, care vorbește în adâncul inimii noastre, care revine peste chiparul cel vechi al conștiinței, peste vechiul chip al lui Dumnezeu și îl face strălucitor și luminător. E ca și cum ai zice, de pe o monedă acoperită cu chipul unui cezar, unui împărat, peste care s-a pus mâl mult, nu numai că se dă la o parte mâlul, nu numai că se vede iarăși chipul cezarului, nu numai că acel chip începe să strălucească încât luminează tot lacul ăla unde era căzut, să zicem că e căzut pe fundul unui lac. Și tot lacul strălucește de acolo. Și peste acel chip, parcă să vă închipuiți că acea formă a chipului și se ridică, se face ca un turn și se face, nu știu, ca un stâlp de la pământ acel și care devine axul vieții tale. E așa, asta se întâmplă cu Hristos în momentul în care ne botezăm și nu numai că ne botezăm, vine pogorârea Duhului Sfânt din mirungere, dar și începe lucrarea noastră cu Duhul Sfânt ca să putem să ridicăm acel turn, acel stâlp despre care mai târziu ne vorbește într-un anumit chip Dumnezeu în Apocalipsă, când zice și pe cei ce vor crede în mine, eu îi voi face stâlpi în biserica lui Dumnezeu, stâlpi în biserica din cerul lui Dumnezeu pe care voi scrie numele meu. Asta spune Dumnezeu în Apocalipsă. Deci așa să mă închipuiți, ca și cum pe acel chip al cezarului se ridică, așa se face din el, nu numai că stipește și frumos, relieful ăla care se vede se face mare și crește mult, mult în sus. Nu știu dacă am găsit o formulă cât de cât așa rezonabilă ca să înțelegeți. De asta se întâmplă odată cu botezul și odată cu mirungerea și odată cu lucrarea noastră cu Duhul Sfânt. El vine în inima noastră la botez, El se așează acolo, începe o anumită strălucire, este o anumită strălucire, fiind mâlul ăla, tot se vede strălucirea. Deci încă noi nu dăm la o parte mâlul, să zicem că, dar prin mâlul ăla tot se vede strălucirea chipului acela și totdeauna ne va ispiti sau ceva ne va mira în inima noastră, că ne doare când îi facem rău cuiva, că suferim când n-am făcut bine cuiva, că îi vedem pe alții că n-au nicio problemă, să zicem, dacă n-au, mai ales n-au fost botezați așa, sau nu-i doare deloc, sau faptul că îl joacă în picioare pe un om nu le spune nimic, sau nu îi tulbură și se pune liniștit noaptea să doarmă. Și tu, care ai vrea să fii și tu ca ei, zici, dar eu de ce nu pot să fiu așa ca ei? Să nu îmi pese, să nu mă consum, să... Și după aceea nu te lasă ca o sclipire de foc de acolo din adâncul mâlului inimii tale, de fundul lacului se vede așa o lumină care nu te lasă în pace. Noaptea te trezești, te uiți și zici, ah, iară se vede din lac lumina aceea. Ce tot vrea? Așa să vă închipuiți, este Duhul Sfânt, este în noi și lucrarea lui Dumnezeu acolo și Fiul lui Dumnezeu, dar încă nu e activată și nu e lucrată. Îmi pare rău că zic cuvântul ăsta activat, dar mai prea folosit acum de secte și mai ales de învățăturile răsăritene, budiste, brahmane, hinduiste și de aceea parcă și-a pierdut înțelesul adevărat cu activare, dar să ne înțelegem în sensul bun. Și de aceea noi, niciodată noi nu cerem, de exemplu, nici la liturghie. Noi nu cerem să vină acum Duhul Sfânt, că n-a mai fost la noi. Ci zicem, Doamne cel central, cel aceasta e pogorât peste apostolul tăi, Duhul tău cel Sfânt, pe acela bunul nu-l lua de la noi. Deci el este la noi, înțelegeți? Pe acela nu-l lua de la noi, ci îl noiește nouă celor ce rugăm ție, adică el este acolo, sub mâl, el, vedem, este lumina acolo, dar tu fă să se dea la mâlul la o parte să crească ca un stâlp de foc din ape. să se vadă, să-l înnoiești, să-l vedem, să-l înnoiești cum a fost la botez. Asta vrem să spunem noi. Adică cum să-l înnoiască, cum să-l facă cu asemănător ce? Cu ceea ce a fost la botez, dar mai n-am știut și n-am simțit și n-am trăit pentru că eram mici, habar n-aveam. Sau n-am cooperat deloc cu el, dar el este acolo. Asta zicem întotdeauna și în chemarea Duhului Sfânt. Tot la asta ne referim. Nu la chemare pentru prima oară, ci cumva la o reactivare a Duhului Sfânt, la o unire a ceea ce este deja noi cu ceea ce Duhul Lui Dumnezeu vrea să lucreze și mai mult de deasupra noastră și să vină așa să fie ca și cum două mâini care nu se ating încă, pentru că nu le lăsăm, noi punem o criptă de piatră între ele și nu se pot uni cele două mâini ale Duhului Sfânt să se lege așa și să se facă stâlpul de foc din cer și din inima noastră. De asta m-ai întrebat, nu? Dreptii, prorocii, toți cei care erau în Vechiul Testament, aveau lucrarea Duhului Sfânt din afară. Prorocii auzeau exterior, se cutremurau exterior. Nu era din adâncul inimii lor, nu era preschimbată inima lor. De aceea vă mirați și ziceți, Dumnezeu, cum era proroc și a avut nu știu câte soții și trăia împreună. Nu era o lucrare, deci nu era pe pietrele inimii adânci. Noi îi judecăm pe David și pe altul, păi ce, cum ăștia sfinci, eu. Păi noi acum vorbim de Duhul din adâncul inimii noastre și tot facem prostii mari și de-abia ne mai ținem să nu trăim în desunările și să nu facem. Dar ei, neavând în adâncul inimii lor, neavând chipul acela strălucitor al Duhului Sfânt și lucrarea Fiului, doar din exterior auzând, deci, ca și cum, închipuiți-vă, nu din inima ta parcă auzind încetat mustrarea și conștiința care spune și cumva din exterior, străind de tine parcă vorbindu-ți și tot ascultau mult, mult, mai mult decât ascultăm noi, de multe ori ascultau și își proroci și drepți. Ei sunt mari înainte de Dumnezeu, chiar dacă nu li se pare, ce sunt mari, că n-au, uite ce fapte aveau, că au făcut aia, că nu știu ce, că Moise a murit pe ăla, că nu mai știu cine a făcut aia. Da, dar nu se compară, nu se compară cu lucrarea Duhului Sfânt cu noi, nu se compară. Așa cum Mântuitorul zice, nimeni născut din femeie nu este mai mare ca Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că el a fost ultimul mare profet, mare proroc al lui Dumnezeu, care n-a avut această lucrare din interior a Duhului, ci tot din exterior, dar a fost mai mare decât toți. Adică el și-a ascultat glasul din afară, așa cum zice, știți că el zice, că i s-a spus că peste cel care va vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. I s-a spus, deci din afară, el aude din afară, îi se spune, îi se vorbește și el, și totuși cât de mult a ascultat el de acest Duh, cât de mult a lucrat cu acest Duh, ce, la ce măsuri de asceză, de mosteneală, de strădanie, de dragoste față de om, de încerc, a fost el, de ascultare față de Dumnezeu, încât aproape că depășește pe mulți dintre cei care am zice noi, ce pe toți, până la urmă, dintre cei care am zice noi că noi avem această mărturie dinăuntru, că avem lucrarea Duhului Sfânt dinăuntru, că avem lucrarea Fiului dinăuntru nostru, că noi ne-am rugat în Hristos, ceea ce la el nu era. Și de aceea Mântuitorul zice că cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan Botezătorul. El este cel mai mic acolo, dar părinții care învață și explică cuvintele acestea, spun că după venirea Mântuitorului și după ce El se dăruiește pe cruce ca și jertfă și după ce El aduce botezul și aduce împărtășania cu El și aduce pogorirea Lui în inima noastră și în ființa noastră cea mai adâncă, că asta înseamnă inima noastră, în ființa noastră cea mai adâncă, și după ce Duhul Sfânt vine ca Duhul Lucrător în noi și pogoară peste noi, aceștia sunt mai mari decât Ioan Botezătorul, nu prin fapte, nu prin lucrări, ci prin lucrarea Duhului Sfânt în ei. Așa cum sfinți mari au fost, mai nenumărați, mulți, care au fost mai mari decât Ioan Botezătorul prin minuni și prin lucrări, nu prin măreția omului sau măsura lui și prin lucrarea lui, ci prin harul care lucra în ei. Că s-au făcut Dumnezei după har, nu de ei, de unii singuri, ci harul i-a făcut lucrători asemenea lui Dumnezeu. Și s-a făcut prin mâinile lor minuni mai mari decât ale Mântuitorului, așa cum a și zis Mântuitorul. Și cei ce vor asculta cuvintele acestea și vor urma mie și vor urma și se vor boteza și vor, așa zice, vor urma minuni și mai mari decât am făcut eu. Așa și zice. Pentru că nu ei le fac, nu credința lor în sine, nu știu ce strădania lor personală, ci Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu care lucrează în ei, lucrează în continuare. Același Dumnezeu lucrează prin ei, așa cum a lucrat Mântuitorul. Și De aceea sunt mai mari ca pe Ioan Botezătorul, zice, nu prin lucrare, nu prin osteneală, ci prin harul care a sfârșit în ei. Și aici e mult de spus și n-are rost să intrăm acum, că prea mult avem de vorbit și nu știu dacă sunt în stare să intrăm în detaliile acelea. Și atunci, de aceea, de exemplu, să-i vedeți pe proroci, pe apostoli, pe proroci, pe dreptii Vechiului Testament, în iad, când coboară Hristos, pe mulți dintre ei fără aureolă, sau în anumite situații cu aureole verde, roșie, albastră, știți că se face așa, la Matopedu, în Muntele Sinai, la Novgorod, o să vedeți icoane în care, coborând Hristos jos la... Dar nu numai, de exemplu, sunt profeți pictați la Novgorod, vechi profeți, care sunt pictați așa cu aureolă din curcubeu. Cu un mic galben subțire pe jumătate lângă cald, după aceea roșu, după aia albastru, după aia verde, așa, curcubeu. Și am zis, ce chestie asta? Ce se întâmplă? Totdeauna aureola înseamnă sfințenia. Dar ce vreau să spună? Ce vreau să spună pictorii când pictau așa? Că Duhul Sfânt n-a putut lucra desăvârșit în ei, pentru că încă nu venise Hristos, pentru că nu coboruse încă Dumnezeu în inima omului, pentru că încă nu coboruse Duhul Sfânt. Și nu se pogoruse Duhul Sfânt. Și atunci lucrarea lor este de la Dumnezeu, e mare, dar nu e la măsura de mai târziu. Adică, și de aceea face aurele roșie la Avram, sau aurele albastră la Isaia, sau înțelegeți? Asta a fost, asta vreau să spună pictorii la Matopedu, să zicem, în anumite icoane, sau la în Muntele Sinai. Și de ce o să vă mirați când o să vedeți? Sau dacă nu, sau mergeți la mari catedrale din Roma, printre care și catedrala Sfântului Clement, și o să vedeți acolo profeți cu roșu, cu albastru, cu de sute de ani, de mii de ani, așa, pentru că așa au pus arate că nu aveau încă harul de plin. Asta vreau să spun. Nu aveau încă harul de plin, desăvârșit, cum au avut cei mai târziu. Dar de care Dumnezeu nu-i disprețuiește pe aia că n-aveau harul de plin. Din potrivă zice, mulți profeți și regi au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Adică aveau o lipsă, nu aveau tot, nu era de plin tot ce trăiau ei. Ei vreau să vadă cuvântul, să vadă pe Mântuitor, să audă cuvintele lui, să primească harul lui Dumnezeu, că foc a venit să arunc din cer, adică harul Dumnezeu, Duhul Sfânt, și cât aș vrea să fie aprins, adică Dumnezeu de abia așteaptă să-l arunce, era o împlinire a umanului, sfințenia e o împlinire a umanului, pogoarea Duhului Sfânt e o împlinire, o desăvârșire a umanului, așa cum spune Nichifor Crainic. Și Dumnezeu o vrea desăvârșirea aceasta umanului. Și a venit vremea doar atunci, prin Fecioara Maria și prin Osteneala și prin fiatul ei și prin primirea ei, și prin ostenirea tuturor generații până la Fecioara Maria, se poate veni Dumnezeu, se poate dărui acest dar. Și cât au vrut înainte alții să o primească și nu au primit. Și Dumnezeu după aceea mai amintește odată când zice la samarineni, când veneau samarinenii din cetate după ce vorbise cu samarineanca și zice, alții au semănat, alții au dat, alții au privit grâul, și alții l-au secerat și voi numai veniți să-l trăierați și să-l luați. Știți? Adică, și Mântuitor tot la aceștia se referă. Și la sine, pentru că el, în principiu, atunci, chiar în momentul acela, a făcut lucrarea aceasta de propovăduire și prin el, după aceea, s-au împrăștiat cuvântul în toată Samaria, cetatea Siharului, și veneau deja aceștia acolo, dar se referea și la altceva. În sensul că aceștia, dacă au primit cuvântul lui, l-au primit și pentru că încă țineau la unii profeți, sau încă, sau cum, țineau legea Vechiului Testament, țineau cele 10 porunci, aveau cele 5 cărți ale Pentateuhului și le citeau și le studiau, și pentru că au crezut acelora și ostenirii lui Moise s-au ostenit să secere, să semene, să privească, să ude și să secere poate Mântuitorul, și doar ei să vină să sece, să ia grâu. Atât. Ei numai îi bagă în hambare. Haideți să ieți intrați în hambare. Deci, la aceștia se referă, asta arată foarte clar că Mântuitorul nu îi sprețuia pe aceștia. Nu zice, voi sunteți mari, pentru voi, da, ăia erau mici, înguști și nu meritau. Nu, ci chiar îi pare rău de ei, sau, și nu că îi pare rău de ei, și aduce tot timpul aminte de așteptărilor, de durerilor, de nădejdelor, de atâta și atâta timp de așteptare, cum și biserica n-a uitat această așteptare a tuturor sfinților și a neamului întreg omenesc, încât acest post al Crăciunului, asta preînchipă, e așteptarea de mii de ani al întregului neam omenesc a venit Mântuitorului. așteptarea în primul rând a celor care au fost conștienți, a profeților, a dreptilor, a tuturor celor care au stănit și au plâns până la Simon, până la Simeon, care a primit în brațe pe Hristos, nu? Și care a stat 320 de ani așteptând, când vine, să vină. Și când a primit, a zis, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, că aș văzut ochii mei mântuirea ta, adică gata, am văzut-o. Cât a așteptat omul acesta, nu? Venirea lui Hristos. Așa a fost iertat, că preînchipuie toată așteptarea celorlalți, mii și mii. Și faptul că nu uită că primul lucru pe care îl face Mântuitorul după ce oamenii în răutate lor îl despar de trupul acesta lucid, coboară la cei care așteptau de atâta timp. Plus că îl trimite înainte pe Sfântul Ioan Botezătorul, care fusese trimis înainte și aici între noi, între oamenii vii, să propodească că va veni, iată, cel care nu se vrea să dezlie din încălțămintea și care eu vă botez cu apă, dar vă botează cu foc și Duh Sfânt. Și pregătește calea Mântuitorului și cu îngăduința lui Dumnezeu este tăiat capul, nu cu voia, cu îngăduința lui Dumnezeu este tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, ca el să ducă să vestească în iad a tuturor acestora care așteaptă acolo de atâția și atâția milenii venirea lui Hristos și să le spună, vine, a venit sus, acum o să vine și la voi, nu vă las aici, adică toată așteptarea, toată nădejdea, nu uitați de Dumnezeu, dar ei n-au încă harul de plin, ei au așteptarea și dorința încă, nădăjduiesc, așteaptă, acolo nu aveau. Și Dumnezeu coboară la ea și primul lucru pe care îl face după adormirea sa pe cruce, după uciderea sa, coboară la iad. Și este unită cumva învierea cu pogorirea sa la iad. Adică pentru creștinul tot s-a făcut această legătură, această unire. Dar și despre asta altă dată. Cred că e destul. Dacă mai aveți ceva să întrebați. Am mai vorbit despre asta. Dar ca pe scurt, așa ca să nu... Cred că te-au fost peste... În primul rând, data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, să vorbim despre acest atribut, despre acest chip al Duhului Sfânt, despre această trăsătură a chipului Său, că a venit peste tot 120, nu peste numai 12. Asta e primul rând. Al doilea rând, de ce pe capete și nu pe umere, să zicem? Sau pe inimi, sau pe frunți, sau pe ochi, sau pe gură, nu? Putea să vină limbile, care erau limbi de foc, putea să zică, vin la gură. Că după aceea, prin gură se vedea, în primul rând și în primul rând, că ei au primit Duhul Sfânt, că vorbeau. Nu? Ar fi putut să vină la gura lor. Ar fi putut să vină altfel, oricum, nu știu. Pe coapsele lor. Așa cum se zice de Avraam, coapsele lui Avraam, ce important era coapsele lui Avraam în vechime. Pe brațele, nu? Ce diferit ar fi fost toată învățătura bisericii dacă venea pe brațe, se zice. Nu are rost să discutăm. Ce înțeles o fi avut, ce a fi explicat în asta Duhul Sfânt, că lucrare, că o semnală, că sfădania, fi mâini, că cine știe, că ce chip, sau pe mâini. Dintr-o dată, creștinismul ar fi fost nu atât o religie a propovăduirii și a spunerii cuvântului, ci al, eu știu, al ca al vrăjitorilor. Fi mâini, numai fi mâini, ține mâini în sus, faceți așa, ar fi fost, cu siguranță, ar fi avut un înțeles foarte adânc și ar fi fost o aplicare a trebuie creștinist pe anumită altă lucrare a creștinismului și altfel de a vedea lucrurile. Deci nu s-ar fi pus accent pe învățătură prea mult, ci prin această lucrare magică a mâinilor. Că Doamne, nu știu, nu înțelegea nici, dar și-a pus mâinile și am înțeles tot. Am mai nu știu ce, am pus mâinile și am înțeles tot. Și totuși, sau m-am temăduit, sau am, da, aceste lucruri se fac, dar nu mâinile sunt esența. Nu prin acestea lucrare, este lucrarea desfășurată a Duhului Sfânt. Așa cum până la urmă, propovăduia Mântuitorului n-a fost vindecarea prin mâinile, punerea mâinilor. Asta era lucrarea lui desăvârșită. Lucrarea lui desăvârșită era, dacă putem numi desăvârșită și este desăvârșită, era de a înțelege oamenii cine este El și de ce a venit în lume și să creadă Lui. Asta era. Și de-abia după aceea venea punerea mâinilor și folosul ăsta exterior, că s-a făcut bine, că s-a liniștit, că s-a ieșit Duhul necurat, că toate astea veneau după ce omul credea în el. Și atunci înseamnă că a crede, a înțelege cu mintea, a asculta cu urechile, a înțelege cu mintea, a judeca bine și a hotărâ că acesta este Fiul Dumnezeu și că acesta este Dumnezeu pogorât între noi, era de mii de ori mai valoros decât în sine vindecarea lui sau nevindecarea lui. Înseamnă că prin această înțelegere a minții și cunoașterea lui Dumnezeu venea sănătatea și vindecarea minții noastre și pe aceea și a inimii și a tot ce înseamnă sufletul, psihicul, afectele și pe aceea și trupul și toate celelalte se curățau sau se vindecau prin această înțelegere, că aceasta este viața veșnică să te cunoască prin adevăratul Dumnezeu. Deci cunoașterea înseamnă să te cunoască prin adevăratul Dumnezeu. Nu aceasta este viața veșnică, a simțit mâinile tale să se bucure, să se liniștească. Nu, ci să înțeleagă în primul rând și după aceea este și lucrarea mâinilor. Și deci numai dacă ar fi venit pe mâini, nu, ce diferit ar fi fost. Dacă ar fi venit pe umeri, ce diferit ar fi fost. Dacă ar fi venit la urechi, păi dintr-o dată, cred că am fost numai un popor, nou popor creștin de ascultători, de atenți, din urechi, așa cum arienii, într-un fel, mai târziu bogumilii, chiar erau cu urechile ei, nu știu dacă știți. Ei luau așa, foarte simplist învățătura și ziceau, bogumilii, o sectă gnostică, care tot așa vedea lupta între Dumnezeu bun și Dumnezeu rău și care tot așa ziceau, deci fecioara prin auzire a primit cuvântul Arhanghelului, deci cum a intrat Hristos în ea? Prin ureche. Așa zice. Prin ureche a intrat Hristos în ea și cum a ieșit? Tot prin ureche. Sau prin gură, sau prin ureche și discuți întregi. Că zice cuvântul lui Dumnezeu, nu, păi dacă e cuvântul, prin ureche intră. Și așa, și fac un Hristos mic așa în urechi, să vedeți, icoane bogumilice, și acum mai sunt, în care la Maica Domnului, ascultând în ziua unei vestiri, arată pe Hristos micuț aici, așa, ca într-o mandolă, și stând așa în urechi, gata, să intre. Or, nu e cazul, dar, păi dacă ar fi fost așa cu Duhul Sfânt venind la urechi, păi, cred că toată ziua am fost un neam de creștini care toată ziua aude prorocii, aude Duhul Sfânt vorbind, aude nu știu ce, trebuie să fii cu urechile ciurite că auzi, numai să auzi, să fii atent deja. Doamne, a ferit Dumnezeu așa ceva. Dacă ați venit la ochi, cred că am fost, oricum suntem acum cu ochii pe televizor și pe internet și pe... Deci oricum ne folosim la maxim în sensul de multe ori rău. Da, păi dacă ați fost așa. Nu. A fost la cap și despre asta să venim data viitoare. De ce pe cap? Deci nici pe niciun simț neapărat, ci pe cap. Pe cap. O să vedem data viitoare dacă ajută Dumnezeu. Și tu ce ai întrebat sau cine ce-a întrebat? Sau cine ce-a întrebat? A, și despre, după aia, după ce explică de ce pe cap, înțelegem și de ce cum pe foc. Așa. Ce să vă zic acum? Că mâine la 4:30 în curtea la teologie cine vrea să vină la înaltea Sfântul Andrei și pe acela pe Sfântul Vasile, la ora 6 aici ceasurile împrătești ale Crăciunului, care se fac cozina înainte, pentru că mâine se ține zi de post negru. Deci cei care puteți să țineți post negru, mâine e ziua de post negru, nu sâmbătă e ajunul Crăciunului, ci mâine e ajunul Crăciunului. Așa se întâmplă totdeauna când ajunul Crăciunului cade sâmbătă sau duminică, atunci se mută vinerea dinainte ajunul Crăciunului. Și se ține vinerea. Deci noi vinerea asta o ținem din noaptea spre la 12, vă străduiți să țineți măcar până mâine la 6, după care mâncați la repost, dacă puteți, iar dacă nu puteți, cum am spus, fiecare cât poate și cum poate. Și după care, de la ora 6 de mâine, se mănâncă, dar se mănâncă pe post. Până sâmbătă seara, la ora 7:30, când se termină vecernia cu Litia, și după aceea se mănâncă de toate. Aceasta să țineți minte. Așa, deci mâine seară, ceasurile împărătește ale nașterii Mântuitorului, de la ora 6, după aceea mâine dimineață, utrenia de la 6, adică sâmbătă dimineață, utrenia de la 6 și liturghia de la 8, nu se mai face sâmbătă, nu se poate face și nu se mai face în ajunul Crăciunului, nu se face parastas și nu se mai face parastas până după boboteazul. Deci să știți că nu se face parastas nici nuntă, poate se poate face, dar parastas și nuntă nu se pot face până după boboteazul. Și nu se fac închinăciuni până după boboteazul și nu se fac metalii. Închinăciuni se pot face, deși nici cele nu erau bine văzute. Dar metanile nu se fac, nu se astrange în unghi la rugăciune până după bobotează și nu este zi de post până după bobotează, de la Crăciun. E o perioadă de mare bucurie. Poftim? Păi cum, de ce? Păi pentru că e atât de mare sărbătoare, atât de mare sunt sărbătorile, toate cele trei mari sărbători. Știți că sunt trei mari sărbători. Nașterea, botezul și la mijloc între ele tăierea împrejurul a Mântuitorului, la 8-a zi după nașterea sa, adică 1 ianuarie. Toate trei sunt praznice împărătești și toate cumva acoperă tot această perioadă cu un praznic, nu ține numai 8 ziua aceea. De exemplu, nașterea ține până în ajunul, până în 31 decembrie și după aceea vine tăierea împrejur, care ține și el câteva zile și după aceea vine bobotează, care ține și ea. Dar după bobotează totul se poate face nuntă. De ce? Pentru că se socotește atât de mari se socotesc atât de mari. De exemplu, hai să vă dau un exemplu. Să zicem că îți iubești profesorul, ții foarte mult la el, trebuia să-și ia un grad mare la Oxford, ceva, nu știu, sau undeva la Cambridge, sau nu știu, trebuia să-și ia un grad, ceva special. Se luptă toți asistenții lui, toți, îl ajută la lucrări, îl întăresc, haide, să vin cu el acolo să-l vadă când și-a luat tot ce trebuie să-și ia, și în cele 3 zile în care e și el bucuros, și sau în alea 3 zile în care se ostenește să-și ia examenele, faci și tu, dai și tu un test, nu știu ce cât de important, în care tu te separi total de ele și dai testul de, nu știu, ce test ai pe acolo, de făcut și tu. Și în care cumva îl neglijești și îl dai deoparte de profesor și studiezi treburile tale. Dacă te spune la Cambridge, să ne zăvăm noi treburile tale, știți? Așa să vă închipuiți. E așa e când Mântuitor are zilele acestea mari de prăznuire, în care tu îl pui puțin deoparte și noi facem nuntă. Noi cu noi împreună ne distrăm și ne bucurăm și ne veselim. E, se pare că acea perioadă e cumva rezervată de bucurie și de drag pentru Mântuitorul. Și după aceea, când se termină 6 ianuarie, face și nunții. Da. El ar trebui, de aceea sunt atâtea colinzi, de aceea sunt, el ar trebui să fie cumva semne ale bucuriei că s-a născut Hristos și trebuie să se aud colinzi, bine, că s-au comercializat, că nu știu ce. Acum asta este, știți că orice se poate comercializa și orice se poate murdări. Dar bucuria cea mare este naștere Mântuitorului și atât mare la bucuria vechime, că nu mai încetau oamenii să colinde până pe 7 ianuarie, umblau de nu se mai opreau, nu se mai termina bucuria, știți? Dar era chiar bucurie. Adică nu era și vesteau peste tot și spuneau că s-a născut nou stăpân și domn și de acum blestemul a încetat, bucuria a venit, pământul a ieșit din umbră, a răsărit soarele cel adevărat al dreptății și toate cealaltă. Nu știau cum să mai vestească adevărul acesta. Așa cum se zice de Sfântul Zosima al Siveriei că după ce țineau un post aspru, postul mare, ea ar fi făcut probabil și de Crăciun chestia asta, dar era prea frig în Siberia ca să facă de Crăciun. Și după ce țineau ei săraci postul cel greu al Paștilor, și după ce stăteau împreună, stăteau separați, tot postul Paștilor și prietenul lui, amândoi monași, poriți, oameni sfinți, și după ce stăteau separați de înviere și săptămâna a patimea se uneau, se adunau, făceau slujbele, după aceea stăteau săptămâna luminată, cât o parte din ea sau cât stăteau acolo împreună și la fel se bucurau, și pe atâta bucurie aveau că umblau până la ziua înălțării și chiar la Rusalilor, prin toată Siberia, și știți că Siberia are o primăvară scurtă, dar foarte intensă, așa, nu știu dacă știți, dacă știți că despre cei, mai ales pe frații noștri din Moldova, care au fost duși prin Siberia fără sfârșit. Și ei povestesc de această perioadă foarte scurtă, de 3-4 săptămâni, 5, o lună jumate cel mult, de vară, primăvară-vară, atât de intensă, deci după frigurile îngrozitoare, natura se găpește, parcă să vorească totul, să facă totul, totul e verde, totul e invertit, totul e frumos, totul, încât într-o lună jumate ce trăiesc ei, ce trăim noi în 4 luni liniștite de vară, cu 5 luni, 6 de cu tot cu primăvară, ei vezi totul intens într-o lună jumate. Și atât de frumos era, și atât de frumoasă e natura acolo în perioada aceea, ei se plimbau prin toată natura aia și cântau neîncetat timp de 5-6 luni, Hristos a înviat, erau împreună tot timpul, dormeau în câmp, dormeau cu fața în sus, special după atâta frig și... Și asta era bucuria, deși ea făcea ca un colind. Spăsta naturii, Hristos a înviat, la cer, la soare, la lună, la oricine. Și cred că ar fi făcut asta și în noapte, în de Crăciun, dacă se putea. Dar cu nămeții, nu știu cât și nu se putea. Și cu frigul ăsta îngrozitor. Așa că noi, sau colindătorii, fac chestia asta. Adică ei ar trebui să facă asta și să fie. Acum că dacă se transformă asta, nu știu ce mai petrece, asta e altceva. Ce poți să mai faci? Nu mai e, gata. Zicem rugăciunea.
Cuvinte cerecoare voiam, să te fericim pe tine, născătoarele Dumnezeu. Și acum prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeule nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii care
rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.